graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Bojan Kraut.
12. april 1908, 22. avgust 1991.
Inženir strojništva, predavatelj in strokovni pisatelj Bojan Kraut je bil doma iz Kamnika. Študiral je v Zagrebu. Med obema vojnama je služboval v Boki Kotorski, Ljubljani in Slavonskem Brodu. Po drugi svetovni vojni je sodeloval pri vzpostavitvi Mariborske tovarne tam, bil prvi tehniški direktor tovarne Litostroj in od leta 1946 predavatelj na tehniški fakulteti v Ljubljani. Njegovo najbolj znano delo je strojniški priročnik, ki se imenuje po njem. Doslej je izšel v 14 izdajah. Bojan Kraut je leta 1955 začel izdajati strojniški vestnik in ga urejal skoraj 30 let.
O življenju in delu Bojana Krauta zaenkrat ni prav veliko zbranih podatkov. Ob stoletnici njegovega rojstva je izšel priložnostni poštni žig z datumom izdaje 12.4.2008 in poštno številko Kamnika. Žig nas opozori na strojniški vestnik in strojniški priročnik, po katerem danes poznamo tega inženirja strojništva. Morda je še največ o Bojanu Krautu napisal njegov učenec, sodelavec in prijatelj Jože Puhar, ki je v majsko-junijski številki strojnega vestnika za leto 1998 uvodnik namenil njegovi predstavitvi. Enako je že storil 10 let pred tem ob Krautovi 80-letnici.
Življenjska pot Bojana Krauta se je začela 12. aprila leta 1908 v Kamniku. Zaradi prve svetovne vojne se je njegova osnovna šola nekoliko zavlekla. Zatem je obiskoval realko v Ljubljani in leta 1926 tam maturiral. Univerza v Ljubljani takrat še ni imela primernega oddelka, kjer bi bilo mogoče študirati strojništvo. Združenje inženirjev in arhitektov v Ljubljani je sicer že nekaj let prej organiziralo začasni visokošolski tečaj z oddelkoma za elektrotehniko in strojništvo. Tehniška fakulteta je imela poznaje tudi oddelek za elektrotehniko, ki je vključeval študij strojništva, a ni pokrival celotne stroke. Bojan Kraut je zato odšel na Zagrebško univerzo in tam leta 1932 diplomiral iz strojništva.
Bojan Kraut je dobil prvo službo v pomorskem vojaškem skladišču pri Boki Kotorski. Tam je ostal le krajši čas, saj je sredi 30-ih let dobil službo v strojni tovarni in livarni v Ljubljani. Ko je leta 1935 v sklopu tehniške fakultete zaživel Zavod za strojništvo, je sprejel še mesto asistenta v tej ustanovi. Zaradi gospodarske krize je začela propadati strojna livarna, zato je leta 1937 odšel v Slavonski Brod v tovarno vagonov, mostov in lokomotiv.
V Slavonskem Brodu so kmalu po prvi svetovni vojni postavili tovarno za popravilo lokomotiv, vagonov, železniških mostov in druge strojne opreme. Vodstvo prve in največje tovarne na Balkanu je iskalo mlade in nadarjene delavce, zato so Bojana Krauta z veseljem sprejeli. Kmalu so opazili njegove zmožnosti in iznajdljivost, zato je hitro napredoval. Iz sestavljavca strojev se je povzpel do obratnega inženirja in pred vojno do vodje orodjarne. Nekaj dni po napadu na Jugoslavijo, 11. aprila 1941, so nemška letala bombardirala tudi tovarno in jo močno poškodovala. Delo so za krajši čas prekinili, a tovarna je tudi med vojno ohranila približno 1000 delavcev. Po vojni so lastniki vodstvo obnove zaupali Bojanu Krautu.
Bojan Kraut je šel na Hrvaško le zato, ker doma ni dobil primernega dela. Ko se mu je leta 1946 ponudila priložnost, se je takoj vrnil v Slovenijo. Domača strojna industrija je deloma propadla že ob koncu 30-ih let. Marsikaj je bilo poškodovano v vojni. Preostalo pa je nova oblast po večini zaplenila. Tako je bilo treba začeti znova. Kraut je najprej vodil demontažo obdelovalnih strojev v dveh nemških tovarnah v Düsseldorfu, ki sta bili Jugoslaviji dodeljeni v sklopu vojne odškodnine. Od tam je šel v Maribor, kjer je vodil gradnjo oziroma strojno postavitev tovarne avtomobilov in motorjev tam.
Tehniška fakulteta v Ljubljani je z odlokom ministrstva v Beogradu že dan pred napadom na Jugoslavijo dobila samostojen strojni oddelek. Odlok zaradi vojne ni bil uresničen. Popoln študij je omogočila leta 1946 dograjena stavba na Aškerčevi cesti v Ljubljani. Med prvimi profesorji je bil tudi Bojan Kraut, takrat že priznan strokovnjak iz prakse. Zaradi obveznosti v Nemčiji in Mariboru ni imel rednih predavanj. Ko je leta 1947 stekla proizvodnja avtomobilov v Mariboru, se je vrnil v Ljubljano.
Medtem, ko je v Mariboru na mestu nemške tovarne letalskih delov začela rasti tovarna avtomobilov, so v Ljubljani začeli graditi tovarno strojev Litostroj. Nadomestila naj bi nekdanjo strojno tovarno in livarno v Ljubljani. Oblast je za pripravo zemljišča in gradnjo izkoristila vojne ujetnike in politične zapornike. Leta 1947 so v zgrajena poslopja preselili strojno opremo iz nekaterih podržavljenih zasebnih podjetij, med drugimi železarne Dvor pri Žužemberku, ljubljanske strojne tovarne, škofjeloškega Šnajterja in od drugod. Zaposlili so izkušene delavce, ki so že pred vojno delali v omenjenih podjetjih. Prvotno naj bi tovarna izdelovala sivo litino ter gradbene in hidravlične stroje. Zaradi nasprotovanja iz drugih republik se je Litostroj začel posvečati predvsem turbinam, s katerimi je v poznejših letih opremil vse elektrarne v državi.
V letu 1948 je prišel Bojan Kraut v Litostroj oziroma Titove zavode in kot tehnični direktor prevzel vodenje te najsodobnejše tovarne pri nas. Na tem položaju je ostal do leta 1950, poznaje pa je dal prednost poučevanju mladih strojnikov. Leta v Litostroju so bila precej pestra, tudi po politični plati. Informbiro je posegel tudi v delovanje tovarne. Sredi oktobra leta 1949 so v Litostroju potekale demonstracije proti obrekovanju informbiroja. Zaradi tega je prišlo do zamenjav v partijskem delu vodstva. Tehnični del pa je ostal po večini nedotaknjen. To je bil hkrati čas, ko je Bojan Kraut praktična dela prepustil drugim, sam pa je vse več časa posvečal stroki. Sad tega dela so bili litostrojski standardi. Prvi zvezek je išel leta 1953, drugi pa leta 1965. Predpisane standarde so poznaje sprejela tudi druga podjetja in šole.
Thank you.
začetku 50-ih let je Bojan Kraut večino svojih moči posvetil tehniški fakulteti in drugim oblikam strokovnega dela. Poleg pedagoškega dela so mu z izvolitvijo za prodekana v letih 1952 do 1954 in 1960 do 1962, dekana v letih od 1965 do 1969, predsednika fakultetnega sveta v letih 1961 do 1971 in ravnatelja Inštituta za strojništvo zaupali odgovorne naloge povezane s fakulteto. Bojan Kraut je obenem poskrbel za javno objavo in predlog novega učnega načrta, ki je uskladil študij strojništva s potrebami slovenske industrije. Pospešil je tudi zidavo novega fakultetnega poslopja na Murnikovi ulici, ki je zraslo med letoma 1964 in 1971. Puhar se svojega profesorja spominja takole.
Poglobljena in vsebinsko bogata so bila njegova razmišljanja o razpravah o študiju strojništva. Razmišljanja, ki so izhajala iz izkušenj pri več kot polstoletnem delu v strojništvu, od tega dolga leta v industriji in prav tako dolgo na univerzi. Razumljivo je, da so za take uspehe potrebne vrline. Razgledan, preudaren, natančen in točen, vsakomur odprt in dostopen, človeško razumevajoč, je znal zbrati okrog sebe primeren krog sodelavcev in ustvariti ozračje za nemoteno delo.
Bojan Kraut je za Enciklopedijo Slovenije med drugim prispeval predstavitev Fakultete za strojništvo. V njem navaja, kako se je fakulteta preoblikovala in razvijala, za kar je bil zaslužen tudi on sam. Tam med drugim beremo, da se je leta 1950 tehniška fakulteta ločila od univerze in se preimenovala v tehniško visoko šolo. Oddelek za strojništvo pa je postal njena fakulteta. Leta 1954 je bila tehniška visoka šola ukinjena, njene fakultete pa vključene v univerzo. S tem je bil oddelek za strojništvo spet le del tehniške fakultete. Od leta 1957 samostojen oddelek fakultete za elektrotehniko in strojništvo. Jeseni leta 1960 pa se je osamosvojil kot fakulteta za strojništvo. Redni študij je bil sprva enoten. Leta 1959 so uvedli tristopenski študij, ki pa ni dal pričakovanih rezultatov. Namesto prve in druge stopnje sta se poznaje izoblikovala ločena višješolski in visokošolski študij strojništva. Tretja stopnja pa je postala podiplomski študij. Poleg rednega študija v Ljubljani je fakulteta po letu 1960 organizirala izredni študij v Ljubljani in možnost študija ob delu v Novi Gorici, Novem mestu, Kopru in Krškem. Pomembno področje dejavnosti Bojana Krauta je bilo njegovo sistematično delo za strojniško literaturo od standardov in normativov do strokovne revije za strojništvo. S tem je začel v Litostroju in nadaljeval na fakulteti. Od leta 1956 do 1973 je bil eden od strokovnih urednikov za strojništvo pri tehnični enciklopediji Leksikografskega zavoda v Zagrebu. Najpomembnejše pa je, da je leta 1955 v sklopu takratnega Društva strojnih inženirjev in tehnikov pripravil izdaje strojniškega vestnika. Vodil in urejal ga je kar 30 let, od ustanovitve leta 1955 do leta 1985. Jože Puhar navaja, da je strojniški vestnik prav po njegovi zaslugi dosegal strokovno raven, ki mu je kljub slovenščini utrla pot v skupino evropsko in svetovno priznanih revij z področja strojništva. V slovenskem poročevalcu z datumom 28. januar 1956 je izšla prva strokovna ocena strojnega vestnika, ki jo je napisal profesor strojništva Zoran Rand.
Lani v marcu je izšla prva številka strojniškega vestnika, danes pa imam pred seboj vse štiri številke popolnoma prvega letnika. Strojniškim vestnikom je vse slovensko strojništvo slednjič dobilo prepotrebno glasilo, kajti ta vestnik je glasilo strokovne organizacije Društva strojnih inženirjev in tehnikov LRS, naše strokovne pedagoške in znanstvene ustanove, oddelka za strojništvo, tehniške fakultete, dalje Inštituta za turbostroje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ter naših največjih tovarn, Litostroja in tovarne avtomobilov v Mariboru.
Rand je v nadaljevanju ocene predstavil vsebino prvih števil strojniškega vestnika. V prvem letniku je objavljenih 17 izvirnih člankov, izmed katerih so trije izpod peresa inozemskih avtorjev. Teme segajo od čiste teorije pa do praktičnih problemov, od zgodovinskega pogleda do vprašanj srednjega in višjega strojniškega pouka pri nas in v tujini. Taki izvirni članki dajajo pečat in obeležje vsakemu strokovnemu glasilu. Le ti bi morali biti in so tudi odraz razvoja stroke in znanja ter kulture njenih predstavnikov na publicističnem področju. Razveseljivo je, da je ožja strokovna pripadnost avtorjev zelo različna, saj v tem delu glasila sodelujejo obratni inženirji in tehniki, tovariši iz konstrukcijskih krogov, profesorji univerze in drugi. Tako se je uredništvo že v začetku izognilo nevarni in dolgočasni enostavnosti in je na dobri poti k reprezentativnosti našega glasila. To je velik uspeh in takšno pot naj zasleduje še naprej z vso energijo. Strojniki do sedaj nismo imeli posebne priložnosti za literarno delo. Večinoma smo še nekako neuki v pisanju in imamo trdo in nevešče pero. Zato naj uredništvo gleda tudi na način pisanja in predvsem na koncizno in jedrnato izražanje. Tu bi se dalo opraviti zaslužno delo v vzgoji naših prihodnjih strojniških avtorjev.
V nadaljevanju prve strokovne ocene najdemo nekaj spodbud, nasvetov in tudi kritičnih opomb. Iz vsega tega odkrivamo, v kakšnem strokovnem okolju se je 10 let po vojni razvijalo strojništvo na Slovenskem. Med drugim beremo. Vemo, da imamo Slovenci odlične strojne konstruktorje in organizatorje dela, ki delujejo širom po vsej državi. Želili bi, da kaj več napišejo o svojem delu, o tem, kar so zamislili in postavili. Tu pogrešamo marsikoga, ki je veliko napravil ali malo o tem povedal in poročal. Prepričan sem, da je pri nas nabranega toliko potencialnega gradiva, da bo ta najvažnejši del revije zmerom na višini in zmerom zanimiv, če bo le uredništvo znalo vzdramiti in pritegniti k sodelovanju vse tiste, ki še dremljajo, oklevajo ali pa nimajo časa. V poročilih je bilo objavljenih 15 člankov o zanimivih novostih iz strojništva v tujini in doma. Strojniški vestnik tudi stalno priobčuje naše državne standarde in notranje standarde naših večjih podjetij ter zakone in uredbe, ki utegnejo zanimati strojnike. V poglavjih o tehniški besedi se nam odpira kaj živahen pogled v delo tehniške sekcije terminološke komisije pod okriljem SEZU. Vidimo, s kakšnimi težavami in problemi, pa tudi s koliko ustrajnostjo in temeljitostjo se borijo tisti, ki brusijo in čistijo naše, velikokrat pomankljivo, tehniško besedišče. Ali ne bi bilo kazno, poleg tehniške besede govoriti tudi o našem tehniškem jeziku in izluščiti pravila za pisanje tehniških člankov in sestavkov? Zdi se mi, da smo v tem pogledu velikokrat še pregosto besedni in preobširni.
Bojan Kraut je kot urednik strojnega vestnika skušal bralce sproti seznanjati z vsemi novostmi stroke, tako doma kot na tujem. Kraut ni pozabil na Tam in Litostroj, ker je v povojnih letih pustil del svojega življenja. O tem profesor Rand piše. Pregled tuje in domače strokovne literature je narasel od 3 strani v prvi številki na 10 strani v četrti. Tu so objavljeni naslovi zanimivih člankov iz domačega in tujega strokovnega časopisja, naslovi novih knjig v centralni tehniški knjižnici in ocene knjig. Temu delu je posvečena posebna skrb in ocene knjig kažejo lep nivo. Zaradi pomankanja prostora se pa moramo tudi tu naučiti poročila čim bolj krčiti, ne da bi pri tem trpela kakovost recenzij. Razveseljiva posebnost so redna poročila iz Litostroja in iz tam, ki nas seznanjajo z delom, z izdelki in uspehi teh tovarn in življenjem ter razmerami v njihovih delovnih kolektivih.
Strojniški vestnik je že v prvih letnikih izpopolnil občutno vrzel v slovenski strokovni literaturi. Po zaslugi Bojana Krauta, ki je znal včasih suhoparno strojniško tematiko povezati z življenjem, so vestnik že od začetka prebirali tudi drugi bralci, ne le strojniki. Po več kot 50 letih izhajanja strojniški vestnik objavlja teoretične in praktično usmerjene članke, ki obravnavajo vprašanja sodobne tehnologije, od energetike in procesnega strojništva, konstruktorstva in gradnje strojev do proizvodnega strojništva, mehanike in materialov. Pri tem pa obravnava dejavnosti, kakršne so projektiranje, gradnja, obratovanje, varstvo okolja na področju strojništva ali z njim tesno povezanih ved. Dodajmo še, da je zdaj revija dvojezična, saj so članki objavljeni tudi v angleškem jeziku.
Krautov drugi in morda še pomembnejši prispevek na področju stroke je strojniški priročnik, po njegovi smrti preimenovan v Krautov strojniški priročnik. Pripravljati ga je začel sočasno z litostrojskimi standardi, prvič pa je izšel leta 1954. Jože Puhar navaja, da je bilo takoj, ko se je izvedelo, da Kraut pripravlja to delo, povpraševanje in zanimanje zanj izredno veliko.
Spominjam se, da tudi v podjetjih zadovoljstvo ni bilo nič manjše, ko je izšel. Pomankanje strokovne literature pa ni bil edini razlog za ta neprecenljivi uspeh, niti oskosrčni patriotizem, temveč edino in samo resnična potreba in pa priročnikova kakovost.
Kako potreben je priročnik, se je najprej zavedal Bojan Kraut sam. Že kot študent v Zagrebu in poznaje asistent na tehniški fakulteti v Ljubljani sredi 30-ih let, je spoznal, kako pomembno je, če so številni podatki zbrani na enem mestu. To njegovo spoznanje se zrcali v uvodu k prvi izdaji strojniškega priročnika, kjer je zapisal.
Strokovno delo strojnika, inženirja, tehnika ali mojstra je neogibno navezano na neštete, zlasti številčne podatke. Pri nas smo doslej iskali pomoč v tujih priročnikih. Njihova široka uporaba pa je omejena zaradi visoke cene in zelo pomankljivega znanja tujih jezikov. Posebno pa je še pomembno, da ne podajajo tvarine tako, kakor je potrebna v naši praksi. Prav tako ne navajajo domačih standardov in drugih podobnih domačih predpisov. Da bi vsaj deloma izpolnil to vrzel, sem se odločil sestaviti ta priročnik. Priročnik ne bi bil vedno in povsod lahko na voljo, zato je bila zanj izbrana žepna oblika. Ta je seveda omejila obseg. Zaradi tega sem se pri izbiri tvarine oziral predvsem na vse tisto, kar lahko dan za dnem potrebuje strojni inženir, tehnik ali mojster, pa tudi študent ali dijak strojnik. Izbira tvarine za tako različne stopnje znanja seveda ni lahka. Želel sem se čim bolj približati neki vsem koristni srednji ravni. Zato bo komu tega ali onega preveč, drugemu pa premalo. Za koga bo to ali ono poglavje pretežko, za drugega spet preveč preprosto.
Po splošnih uvodnih besedah je Kraut na kratko predstavil tudi vsebino priročnika in sistem merskih enot, ki jih je uporabil v njem.
Jedro tega priročnika je številčni material, enako potreben za vse stopnje znanja, za šolo in prakso. Ostala tvarina je skrčena na najnujnejše. Posebno pozornost sem posvetil razvoju nauka o merah in novostim na tem področju, ki se tičejo tudi strojništva. Enačbe so pisane veličinsko. S tem je v ustreznem območju veljave omogočena uporaba že zakoreninjenih sistemov mer, tehniškega in toplotnega, kalorijskega, v vseh območjih vseh tehniških panog pa novega absolutnega sistema mer po Georgiju. Težave, ki so ovirale uporabo Georgijevega sistema mer v toplotni tehniki, sem skušal prebroditi sestavo ustreznih toplotnih tabel. V tem priročniku so prvič v strokovni literaturi nasploh objavljene več ali manj popolne strojniške toplotne tabele, ki vsebujejo vse vrednosti, preračunane tudi v enote Georgijevega sistema mer. S tem je tudi v toplotni tehniki bistveno olajšano računanje z elegantnejšimi veličinskimi enačbami.
Da je Krautov strojniški priročnik ena največjih slovenskih strokovnih uspešnic, dokazujejo številne izdaje. Prva izdaja v slovenščini, ki je leta 1954 izšla v 10.000 izvodih, je bila v enem letu razprodana. Do leta 1991 oziroma do Krautove smrti je sledilo še 17 izdaj, skupno naklado 290.000 izvodov. Od tega je bilo 9 slovenskih in 8 hrvaških izdaj. Trenutno pa je na knjižnih policah že 14. slovenska izdaja Krautovega strojnega priročnika. Že Kraut sam je na osnovi novih spoznanj, izkušenj, strokovnih ocen in razvoja stroke dopolnjeval ter preurejal vsako naslednjo izdajo. Zdaj pa so za to zadolženi drugi. Zanimiv je tudi obseg priročnika. S prvotnih 288 strani je narasel na 690 strani v zadnji izdaji, ki jo je še uredil Kraut. Poznejše slovenske, pa tudi hrvaške izdaje so dopolnili in preuredili njegovi nasledniki.
Letostrojski standardi, strojniški vesnik in strojniški priročnik niso edina strokovna zapuščina Bojana Krauta. Skupaj z Leopoldom Gamsom je pripravil livarski priročnik, ki je izšel leta 1960 pri Društvu livarjev Slovenije. Leta 1975 je objavil metalografske slike. Še v letu, ko se je poslavljal, je v strojniškem vesniku dvakrat pisal o vrtilni hitrosti in vrtilni frekvenci. Obenem je ocenil meteorološki terminološki slovar, ki je izšel v tistem času. Kot redni profesor je bil mentor številnim študentom pri diplomah.
Kot navaja profesor Puhar, je bil Bojan Kraut vnet za slovensko besedo, zato je bil vselej pripravljen razpravljati o jeziku, o rabi tehniških besed. Zagovarjal je mnenje, da je slovenski tehniški jezik izraz strokovne zavesti oziroma samozavesti in ustvarjalne izvirnosti. Za svoje univerzitetno delo in uspehe pri razvoju strojništva pri nas je prejel številna priznanja. Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani mu je leta 1978 podelila naslov zaslužnega profesorja, kot priznanje za izjemne uspehe pri vzgojno-izobraževalnem in mentorskem delu ter pomembnem prispevku k znanosti in širjenju naprednega pogleda na svet. Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru mu je leta 1984 ob proslavljanju svoje 25-letnice podelila častni doktorat zaradi izjemnih zaslug za razvoj in napredek strojništva, uspešnega sodelovanja in dela v industriji ter povezovanja tehnične znanosti s prakso.
Strojni inženir Bojan Kraut je umrl 22. avgusta leta 1991 v Ljubljani.
Oddajo o Bojanu Krautu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.